Të krishterë që nuk e dëshmojnë fejnë e tyre bëhen shterpë, kështu tha sot Papa Francesku në meshën e mëngjesit në shtëpinë e Shën Martës. Gjatë homilisë ati shenjtë u ndal në martirizimin e Shën Shtjefrit, treguar në veprat e apostujve. Ky martirizim, theksoi, është i njëjti me atë të Jezusit.
Papa përshkoi udhën që e çoi drejt vdekjes martirin e parë të kishës. Edhe ai, ashtu si Jezusi, u ndesh me xhelozinë e drejtorëve që donin ta eliminonin. Edhe për të u gjetën dëshmitar të rrem e u vu në skenë një proces gjyqësor i organizuar shpejt e shpejt.
Këta njerëz tërboheshin kur e dëgjonin Shtjefrin të fliste për shpirtin shenjt. Kishin urrejtje në zemër, urrejtjen e djallit kundër Krishtit. Në martirizimin e Shtjefrit shihet qartë lufta e Zotit me djallin. Por vëreti Papa, siç u thoshte Jezusit të vetëve, persekutimi, martirizimi, humbja jetës për Krishtin është një nga lumnit. E Shtjefni vdes si Jezusi, duke i falur persekutuosit e vet.
Martirio è la traduzione della parola greca.
Martirizim është përkthimi i fjalës greke që do të thotë edhe dëshmi. E kështu mund të themi se për të krishterin udha ndjek gjurmët e kësaj dëshmie, ndjek gjurmët e Jezusit për të dëshmuar atë, e shpesh kjo dëshmi përfundon me dhënien e jetës. Nuk mund të kuptohet i krishteri pa qenë dëshmitar, pa dhënë dëshmi. Ne nuk jemi ndonjë fe i desh, teologjie të pastër, gjëra të bukura, urdhërimesh. Jo, ne jemi një popull që ndjek Jezu Krishtin e jep dëshmi, dëshiron të dëshmojë Jezu Krishtin. E kjo dëshmi nganjëherë arrin në dhurimin e jetës.
Pasi u vra Shtjefni, lexohet në veprat e apostujve, shpërtheu një përsekutim i fuqishëm kundër kishës Jeruzalemit. Përsekutuesit, të nxitur nga qoftë largu, ndjeheshin të pamposhtur dhe i detyruan të krishterët të shpërndahshin në rajonin e Judesë të Samarisë. Por aty, ku mrenin, sa do larg shpjegonin ungjillin, dëshmonin Krishtin e kështu, filloi misioni kishës. Shumë ktheheshin fenë krishterë kur i dëgjonin. Jom kot, Tertuliani, një nga etrit e kishës, pati than, gjaku i martirëve është farat krishterëve. Nuk ka predikim më të frytshëm se ky, shtoi papa, e çdo shqiptar e di se historia dhe od vet e dëshmon katërcipërisht.
La testimonianza sia nella vita quotidiana.
Dëshmia si në jetën e përditshme, në vështirësi, ashtu edhe në persekutim me vdekjen është gjithnjë e frytshme. Kisha është fekonde e nën kur dëshmon Jezu Krishtin, ndërsa kur kisha mbyllet në vetvete, beson se është universitet feje, të themi kështu, me shumë ide të bukura, me shumë tempuj të bukur, me shumë muze të bukur, por nuk jep dëshmi, bëhet shterp. Kështu edhe i krishteri, kur nuk jep dëshmi, bëhet shterp, nuk është në gjendje të jap jetën e marrë si dhurat nga Jezu Krishti.
Shën Shtjefni, vazhdoi Papa Francesku, ishte plot me shpirtin shenjt, sepse nuk mund dëshmojmë pa praninë e vetjes së tretë të Trinisë brenda nesh. Në qasët e vështira, kur duhet zgjedhim udhën e drejtë, kur duhet përballojmë tundimet, këshilloi Papa, ti lutemi shpirtit shenjt. Është ai që na bën të fortë për dëshmi.
E oggi pensando a queste due icone.
E sot, duke menduar për këto dy ikona, Shtjefnin që vdes dhe njerëzit të krishterët që ikin, duke u shpërndar kudo për shkak të përsekutimit të dhunshëm, ta pyesim veten si dëshmoj unë. A jam i krishterë dëshmitar i Jezusit, apo jam një numër i thjesht në këtë sekt? Jap fryte sepse jap dëshmi, apo mbetem i shterp, sepse nuk jam i aftë ta lësh shpirtin shenjt të më shoqëroj në vokacionin tim të krishterë?